Timotei, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care va judeca vii și morți. Cuvintele acestea capătă o forță imensă și o încărcătură imensă, în primul rând, datorită momentului când sunt rostite. Ele fac parte din ultimele cuvinte scrise și rostite de Sfântul Apostol Pavel pe pământ. Este genul acela de întâlnire absolut specială în care Moise predă ștafeta lui Iosua, în care David predă ștafeta lui Solomon și o lucrare, în care Ilie îi predă mantaua lui Elisei și și ea adio. Este un moment cu totul și cu totul special, pentru că este vorba despre testamentul lui Pavel. Și el are o greutate cu totul aparte, așa cum ne-a spus Nicu. Care ar fi ultimele cuvinte care le-ai încredința copilului tău, celui pe care îl iubești, cel în care vezi următoarea generație? Orice testament are o forță imensă, pentru că el ține de câteva aspecte. Face legătura între două lumi. Știi că cel care îl scrie e cu un pas dincolo. Și asta și face Pavel. Zice, eu cu un picior am trecut dincolo. Clipa plecării mele este aproape. Și am ceva extrem de important să-ți spun, Timotei. Și ca să înțelegi cât de important este, închipuie-ți că ești lângă mine, te chem în spirit și chem și pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, judecătorul viilor și al morților. Atât de important este ceea ce am să-ți spun, încât trebuie să ai în minte gândul judecății finale. Așa cum ne-a spus Nicu, gândul morții care dezbracă totul. Și genul acesta de situație provoacă în auditoriu, în noi, în Timotei, o receptivitate specială, o curiozitate, o deschidere, un mod altfel de a asculta. Ce ai să ne spui, Pavel, dacă tu ai trecut deja cu un picior dincolo? În primul rând, îl avertizează pe Timotei că există ziua judecății, așa cum o numea cineva ziua marilor surprize, din păcate neplăcute. Pentru că este ziua care dezgolește totul. Ceea ce este înălțat înaintea oamenilor este coborât înaintea lui Dumnezeu. Și atunci foarte, foarte, foarte mulți, dacă nu majoritatea oamenilor, vor avea mari surprize, mai degrabă neplăcute. Astăzi, în zilele noastre, contează enorm părerea noastră despre noi înșine, stima noastră de sine, cum ne valorizăm, ce credem noi despre noi, ce cred ceilalți despre noi, ce crede societatea despre noi, suntem sau nu suntem oameni de succes, suntem sau nu suntem oameni împliniți, suntem sau nu oameni fericiți. Dar în ziua aceea, în ziua dezgolirii totale, singurul lucru va conta, care va conta, va fi ce crede judecătorul despre tine. Este ce anume din viața ta, din motivațiile tale, din atitudinile tale, va pune pe cântar și le va așeza acolo. De aceea, Timotei, mare atenție, nu contează atât de mult ce crezi tu sau lumea din jurul tău despre tine sau despre mine. Contează ce va spune în ziua aceea judecătorul despre tine. Pavel, dar ce va spune despre tine? Eu poate mai am, nu știu, 5, 10, 20 de ani, mai am speranță de viață, dar tu, care deja ai trecut cu un pas dincolo, tu spui, clipa plecării mele este aproape, despre tine, ce va spune Pavel? Și aici îl vedem pe Pavel de o siguranță, de o claritate, de o lumină absolut copleșitoare. Simplu, dar foarte plin de esență. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Din nou, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Câtă siguranță, câtă convingere! Sunt cuvinte care pătrund adânc în sufletul nostru și trezesc un ecou, o dorință, o căutare. Eram la grupul de casă și am rămas impresionat când ne-a povestit doamna Saveta Aclim, mama lui Benu, că în momentul înmormântării bunicului ei, aceste lucruri au fost scrise acolo la înmormântare și au rămas întipărite în minte. Și avea 8 ani. La 8 ani, auzind aceste cuvinte, privindu-le în cadrul înmormântării, acolo unde totul este dezgolit, lucrurile acestea au rămas imprimante în sufletul dumneaei, pentru că ele trezesc un ecou în viața fiecăruia dintre noi. Ne pun față în față cu marile realități. Acolo nu mai există loc de ambalaj, de superficialitate, de adevăruri pe jumătate. Până la urmă, în lumina judecății, în lumina morții, în lumina lui Hristos, oare nu este acesta scopul unei vieți? Oare nu aceasta este cu adevărat măsura succesului? În zilele noastre, în societatea în care trăim noi și în toate veacurile, oamenii au măsurat succesul unui destin folosind 1001 de criterii, în care regăsim bani, carieră, împliniri, lucrări, o diversitate de criterii. Dar înaintea judecătorului, înaintea lui Hristos, măsura succesului unei vieți este, dacă rostești aceste cuvinte pe patul de moarte, dar nu ca pe o poezie, nu ca și cum ai recita ceva din memorie, cele fiind acoperite în întregime de modul în care ți-ai trăit viața până atunci. Și stăteam și mă gândeam, ce ar fi dacă astăzi cineva din biserică, un adolescent, să-i spunem Dani Chirilă sau Matia Stoica sau Ioana Boca sau Gloria, sau ar avea un moment de iluminare, un moment cu totul și cu totul special și ar spune, da, ăsta vreau să fie scopul vieții mele, asta vreau să fie ținta vieții mele de acum înainte. Nu îmi doresc o viață liniștită, nu îmi doresc o viață cu bogății, nu îmi doresc o carieră cu totul specială. Pot să fie, pot să nu fie. Îmi doresc de astăzi înainte un singur lucru. Asta de a fi de acum înainte ținta vieții mele. Ca în momentul plecării, în momentul în care voi fi la un pas de a trece dincolo, să pot rosti. Asemeni apostolului Pavel. Mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat nu orice fel de luptă, ci lupta cea bună. Am păzit credința. De acum înainte mă așteaptă cununa. Da, sunt conștient că drumul este plin de obstacole, că probabil nu voi avea un destin pe măsura destinului Pavel, dar vreau ca de acum înainte tot ceea ce mă împiedică, orice obstacol, orice alt mod de a-mi privi viața, să le dau deoparte și să fac din asta ținta vieții mele, pentru că asta este ceea ce contează. Ce ar fi oare dacă Dani Chirilă sau Matia Stoica sau Ioana Boca, într-un moment de iluminare, de elan spiritual, ar avea o astfel de dorință? S-ar naște astăzi în sufletul lor. Dacă lucrul acesta s-ar întâmpla, în mod normal, ar începe să pună o serie de întrebări. Bun, dorința s-a născut, dar cum ajung acolo? Ce fac? Care sunt următorii pași? Și m-am gândit să încercăm, ca și comunitate, ca și biserică, să le răspundem întrebărilor, încurajându-i să meargă în această direcție. Îmi dau seama că ar fi fost un mesaj bun pentru o binecuvântare. Dar nu este astăzi niciuna. Ar fi putut fi, pentru că se potrivește. Ce îi spui unui tânăr din Biserica Neemia, care într-un moment de maximă iluminare, conectat la Spiritul lui Hristos, își dă seama că singurul lucru care merită să trăiască pe acest pământ este ca pe patul morții să poată rosti cu toată acoperirea, indiferent de ceea ce spun oamenii, aceste cuvinte? Și lucrurile nu sunt atât de complicate. Ce spune Pavel în ultimul capitol din 2 Timotei? Există mari priorități, așa cum ne-a spus și Nicu. Iubește Scriptura, iubește oamenii, iubește venirea sau arătarea lui Hristos, iar arătarea lui Hristos unde se găsește mai bine decât între cele două? Cuvântul Domnului și trupul Domnului. În ceea ce privește cuvântul, Pavel îi spune lui Timotei și ne spune fiecare dintre noi care ne dorim să ne ancorăm viața în această direcție, lasă-te semănat de cuvânt, în primul rând. Lasă-ți viața să fie un ogor deschis și desțelenit. Cuvântul este mare, are atâtea pagini, are atâtea cărți, are atâtea nuanțe. De dimineață până seara, stai înaintea lui, stăruiești asupra lui la timp și ne la timp. Ce înseamnă asta? În cuvintele lui Iosua, zice, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ei, cugetă asupra ei zi și noapte. Zi și noapte, lasă sămânța să intre, să germineze, să creeze viață în tine. Lasă-te semănat, îi spune, pentru că Scriptura este de folos, să mustre, să îndemne, să corecteze. Pentru că sunt atâtea lucruri de corectat între modelul lui Hristos și ceea ce suntem noi în fiecare zi. După care, după ce te-ai lăsat semănat, fii la rândul tău un semănător, Timotei, Matias, Dani, aruncă sămânța, tu la rândul tău, mustră, îndeamnă, ceartă, cu toată blândețea și învățătura. Cu alte cuvinte, fii cuvânt, primește cuvânt și fii cuvânt. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, și apoi s-a întrupat și a mers glorios printre noi, plin de har și de adevăr. Transmițând aceste lucruri, Pavel îi spune lui Timotei, asta vreau să se întâmple și în viața ta, să lași cuvântul să curgă în sufletul tău, să se întrupeze acolo, să crească Hristos și să cortuiască prin viața ta printre ceilalți oameni. Nu este simplu să te lași semănat și să devii de semănător. De asta este o sarcină pentru viață. Dar dacă vrei să poți rosti acele cuvinte, aceasta este o condiție prioritară. Nu lăsa pe mâna nimănui. Fă din viața ta o prioritate. Fii un iubitor de cuvânt. Fii cuvânt umblător pentru ceilalți. Și apoi, iubește oameni. Nu așa la modul general. Da? În ultimele versete de aici, Pavel rostește 15 nume. 15 nume de oameni și probabil că le-ar fi putut povesti toată viața. Biserica pentru Sfântul Apostol Pavel nu este o organizație, o lucrare, o ceva global și lipsit de concretețe. Nu, biserica este Georgică, Petrică, Gigel, Aquila, Priscila. Sunt oamenii din grupul tău de casă, sunt familia ta, sunt cei care te lovești în fiecare duminică, te lovești în fiecare joi, sunt cei care vin cu bune și cu rele. De acolo se începe iubirea de oameni. O, sigur că da, că această iubire presupune și dureri, și dezamăgiri, și morți. Gândiți-vă la durerea cu care Pavel spune despre Dima. În testamentul tău? Pavel, ce caută în testamentul tău, Dima? Sunt ultimele tale cuvinte. Nu puteai să îl excluzi? Nu, n-ar fi fost cinstit, spune Pavel. Nu, face parte din viața noastră. Noi trecem cu foarte mare ușurință peste versetul acela, dar pentru el era o rană deschisă care durea și ustura a naibii de tare. E ca și cum aș fi spus eu. A plecat Ioan dintre noi, din dragoste pentru veacul acesta. A plecat Daniel Boca, de la Ezra, din dragoste pentru veacul acesta. Pentru că Dima îl găsim între cei mai apropiați oameni ai lui. Ne uităm în Coloseni și îl vedem în echipă alături de Luca. Zice, mi-am investit poate 20 de ani în viață și unul din cei mai apropiați trei oameni de lângă mine a plecat și mă doare. Dar asta nu mă face să renunț la Luca, nu mă face să renunț la Aquila, la Priscila, la Claudiu, la ceilalți. Asta face parte din trupul bisericii. Vrei să poți rosti aceste cuvinte pe patul de Marte cu toată acoperirea? Înseamnă să-ți împarți viața între două mari priorități. Cuvântul lui Hristos, trupul lui Hristos. Cu bune și cu rele. Atât? Mai sunt niște detalii. Ca să poți rosti pe patul de moarte aceste cuvinte cu toată acoperirea. leul, labirintul și izbăvirile. Timotei, Dani, Matias, Ioana, dacă vrei să-ți pui viața în slujba lui Hristos, dacă vrei să fii un ostaș al lui, un luptător, un plugar, trebuie să fii conștient, realist, că intri pe teritoriul vrăjmașului. Veacul acesta este teritoriul vrăjmașului. Nu te poți aștepta din partea leului, la modul cel mai realist, să te îmbrățișeze. Nu se poate lucrul acesta. Nu vreau să te sperii, nu vreau să te îngrozesc, dar aceasta este realitatea. Dacă vrei să rostești aceste cuvinte și să te pui cu toată viața ta în slujba lui Hristos, păi slujba lui Hristos înseamnă recuperarea celor pierduți. Leul nu va sta degeaba când va vedea cum îi se smulg sufletele de pe teritoriul lui. Se va lupta, te va hărțui, te va înconjura, va încerca să te sfâșie. E absolut normal ca leul să existe și să-și facă datoria de leu. Cu toate astea, nu trebuie să te temi de el. Trebuie să-l iei în calcul și să ai o viziune realistă asupra vieții. Să lași deoparte viziunea idilică, viziunea din filme, viziunea din Hollywood, viziunea care ți-o povestesc colegii tăi de școală, viziunea bisericii căldicele, viziunea, lasă-le deoparte, astea te încurcă. Ai o abordare realistă asupra vieții. Leul există și te va hărțui. Mai mult decât atât, viața pusă în slujba lui Hristos nu va fi o viață previzibilă. Nu va fi o viață în care pur și simplu intri într-o slujbă corporatistă în care lucrezi de dimineață până seara, ai o soție, doi copii, una sau două mașini, o casă, rate 30 de ani de zile și apoi o pensie liniștită cu care, mă rog, vizitezi întreaga lume. N-are cum să fie viața ta așa. Viața ta va fi un labirint. Eu, Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, dar Timotei, alergarea mea n-a fost 100 de metri în care vezi clar de unde plec și unde mă duc. Alergarea mea a fost un maraton în cel mai încălcit oraș posibil. Am plecat de la Ierusalim ca să ajung la Damasc. Și după, uite-te pe hartă cum a fost maratonul meu, m-am trezit la Roma în final. Deci știi de unde pleci, dar nu știi unde sfârșești. E un maraton în care fiecare zi, fiecare an, fiecare săptămână, fiecare luptă contează, dar nu este o călătorie previzibilă. Nu este acea cursă pe stadion în care vezi foarte clar contururile și nu depășește nimeni traseul lui. Este un maraton extrem de complicat, un labirint. Dar slavă Domnului, eu nu m-am pierdut. Dima s-a pierdut, dar eu nu m-am pierdut. Sunt aici. Și cel mai frumos lucru pe care îl spune Pavel, leu, labirint, izbăvirile. Lucru care mă încurajează enorm este că nu găsesc un om deprimat, nu găsesc un pesimist, nu găsesc un cioran, nu găsesc un om strivit de greutăți, ci găsesc un om care zice, da, am fost în gura leului, dar am fost izbăvit de acolo. Și nu odată. Din toate am fost izbăvit până acum și tu ai fost martor. Și noi, ca și comunitate, putem depune mărturie că am fost izbăviți. Poate nu chiar din gura leului, dar din ghearele lui. Și nu odată, și nu de 10 ori, și nu de 100 de ori, ci de mii de ori din capcanele celui rău. Și faptul că astăzi suntem aici, Matias și Dani și Ioana, se datorează faptului că același Dumnezeu care l-a protejat pe Pavel, ne-a protejat și pe noi, ne-a smuls, ne-a păzit, ne-a ocrotit și prin mii de izbăviri ne-a dus să trăim și ziua de astăzi. Și dincolo de toate încercările și lucrurile care rămân acolo, Pavel înalță izbăvirea. Și în temniță, și cum pas dincolo, și hulit de întreaga biserică, și părăsit de cei din Asia, spune, mă va izbăvi din orice rău, nu știu ce ar fi putut mai rău de atât fi peste el, din orice rău mă va izbăvi și mă va duce în împărăția lui. Da, au fost momente foarte complicate pentru el. Momentul acela în care a rămas singur și leul i-a șoptit în ureche, ți-ai trăit viața degeaba. Cei mai apropiați oameni ai tăi te-au părăsit. Ți-ai investit viața în oameni. Ai iubit trupul lui Hristos. Ți-ai dedicat-o lor. I-ai iertat, i-ai încurajat, i-ai modelat, i-ai format. N-ai cui lăsa ștafeta. N-ai cui. Degeaba ai trăit. Pentru că în cel mai greu moment al vieții tale ai rămas singur. Și ești singur. Și probabil că în momentul acela Duhul lui Hristos s-a apropiat de Pavel și a spus: și eu am fost singur, mai singur decât tine, și am fost izbăvit. Nu te prăbuși, mai rămâi, sunt lângă tine și te voi smulge. Și Pavel se ridică și are capacitatea să zică să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Doamne, din cartea istoriei tale smurge pagina aceasta, ca și cum n-ar fi existat niciodată. Dă delete pe pagina aceea. Sunt iubiții mei, sunt trupul bisericii tale. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. La grupul de casă, Ana Sparivac ne-a pus o întrebare. Dumnezeu să te binecuvânteze, Ana, pentru întrebările tale. Și așa cum bine știi, uneori întrebările sunt mai importante decât răspunsurile. Ne-a zis, în lumina vieții lui Pavel, acum, pe bune, cine și-ar dori viața lui Pavel? Cine și-ar dori să fie viața un labirint nesfârșit, plin de încercări, de hărțuiri și să mai ajung și în gura leului? Cine? Și așa e. Ai dreptate. Petru se întoarce către Mântuitorul, tot în moment de iluminare, tot punând o întrebare, asemenea Anei, și spunându-i: Doamne, iată că noi am lăsat totul. Totul am lăsat. Ce vom câștiga? Eu mă așteptam ca Mântuitorul să se întoarcă spre el și să zică: măi, obraznicule, dar n-ai pic de rușine? Obrazul gros. Umbli după Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, Stăpânitorul, Judecătorul și mă întreb ce câștigi la urmă? Eu înțeleg că ești evreu, dar un pic de... Și totuși, Mântuitorul, înainte de a-i pomeni că mai câștigi ceva și pe aici, că mai iese, că nu, înainte de asta îi spune: adevărat, adevărat îți spun, Petru, pentru că ai lăsat acele lucruri, în ziua aceea, voi veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca semințiile lui Israel. 12 pescari, fără doctorate, fără învățătură, fără nimic. Ce chemare! Ce... Deci înseamnă Matias, Dani, Ioana, că mai lipsește ceva din ecuația aceasta. Că nu-i suficient să fii iubitor de cuvânt și iubitor de oameni și că nu-i suficient să-ți asumi acest traseu al alergării. Mai lipsește ceva din ecuație. Și anume, cununa. De acum, zice Pavel, mă așteaptă cununa. Iar cununa nu este o poveste, nu este un basm, nu este o chestie la care meditez în ceas de seară când nu mai ai ce face. Cununa este absolut reală. Și m-am uitat în viața lui Pavel și în scrierile lui, vorbește mereu de aceste lucruri. El nu doar acum la final a fost cu un pas dincolo, în fiecare din epistolele sale el era cu un pas dincolo. Aș vrea mai bine să fiu acolo, mai bine să fiu acolo, cu trup de slavă. În Romani el spune la un moment dat: suferințele de acum există, sunt reale, nu le neg, mă doare, urlu de durere uneori, dar, socotesc că nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. A zis Pavel, riscant ceea ce spui, e ca și cum ai spune că Dumnezeu e nedrept. Deci, în sfârșit, Dumnezeul dreptății, judecătorul adevărat, este odată nedrept. În balanța lui, suferința nu este egală cu răsplătirea. Răsplătirea, slava viitoare, întrece, înzecit și însutit cantitatea de suferință. Doamne, cum împaci dreptatea ta cu iubirea, cu suveranitatea, cu puterea ta? Deci, modul de gândire al lui Pavel este de a privi dincolo, de a contempla din când în când cununa. M-am dus în viața Mântuitorului și spune: pentru bucuria care era pusă înainte, ca și cum ar fi vizualizat-o, ca și cum ar fi văzut-o, ca și cum i-ar fi strălucit înainte ochilor, se spune despre Moise că avea ochii pironiți spre răsplătire și din pricina aceasta a putut să zică pas slavei Egiptului și să zică da, cui? dau cărei lui Hristos, ochii pironiți spre răsplătire. Ce-o fi cu răsplata asta? Mă duc la Ioan în Apocalipsa și Ioan în Apocalipsa intră în rugăciune, așa cum facem și noi dimineața, și așează cafeaua lângă el, se pune în genunchi, ca un moșneguț mititel, intră în rugăciune. Și, surpriză, Iisus se descoperă lângă el. Doamne, ce surpriză ar fi dacă noi când ne rugăm dimineața chiar s-ar întâmpla lucrul acesta. Chiar să apară la Iisus lângă tine. Probabil că am ajunge foarte repede dincolo. Dar Iisus se descoperă lui Ioan și spune în toată lumina lui: am de transmis un mesaj celor 7 biserici, scrie-l și transmite-l la toate. Și în toate el le transmite mai multe lucruri, dar există o temă comună. În primul rând, știu faptele tale. Știu faptele tale. E aceeași nuanță pe care o aduce Pavel înaintea judecății. Înaintea privirii lui Hristos, totul este gol și descoperit. Știu faptele tale și în Laodicea și în Smirna și în Filadelfia și peste tot și în Neemia, știu faptele tale. După care, la final, în dreptul fiecăruia, haideți să încercăm să citim, să vedem ce promite Mântuitorul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Observați tema? Celui ce va birui, cu alte cuvinte, sunteți într-o luptă, într-o confruntare cu leul, cu vrăjmașii din toate direcțiile, cu propria inimă, cu firea pământească, dar celui ce va birui, îi voi dărui. Și răsplata este diferențiată, este diferită, este specifică pentru fiecare biserică în parte. Dar mie asta îmi transmite un lucru. Ca să pot birui, trebuie să cred în răsplată. Ca să pot birui până la capăt, trebuie să vizualizez răsplata, trebuie să cred în ea, trebuie să o primesc. Hristos nu vine doar să-mi spună ceva, El vine să-mi ofere o resursă în ceea ce privește răsplata viitoare, ca să pot să-mi duc alergarea până la sfârșit. Pentru că se pare că de la un anumit nivel încolo nu mai sunt suficiente lucrurile care le primește Petru aici pe pământ. De un anumit nivel încolo, dacă nu ai privirea țintită ca Mântuitorul spre Ierusalim, ca Moise spre răsplătire, ești vulnerabil, ești zero pe câmpul de bătălie. Urletul leului, forța veacului acestuia au fost prea puternice pentru Dima. Au avut o atracție prea mare, pentru că ochii lui nu erau pironiți spre răsplătire. Mă gândesc la biserica Laodicea. Ce surpriză pentru ea! Cel mai mare dezastru care se poate întâmpla pentru fiecare dintre noi. Să crezi că ești bine și Mântuitorul să-ți spună: nu, ești nenorocit, orb, sărac, gol, ești zero și dacă aș veni acum, n-ai vrea să te întâlnești cu mine. Oare cum au reacționat bisericile când au citit? Gândiți-vă la acest lucru, că le-au citit toate. Și au avut tot surprize și au zis: păi, dar credeam că ăștia sunt bine. Dar credeam că noi suntem bine. Dar credeam că ea sunt rău. Ce diferențe între cum privește Hristos și cum privesc oamenii, criteriile noastre. Dar dacă bisericile din Iași ar primi o astfel de scrisoare legat de Neemia, de X, de Y, de Z, ce surprize am trăit și ar trăi. Ceea ce face aici Mântuitorul este că propune bisericilor să-și vizualizeze răsplata. Și asta este un procedeu pe care foarte mulți îl folosesc. Și în luptă îți vizualizezi că biruiești, că ai trecut, că, așa cum zice Pavel, vom zdrobi sub picioarele noastre vrăjmașul. Cel care aleargă la Olimpiadă, unul din lucrurile care îl ține pe pistă este imaginația că se va veni momentul în care va sta pe podium, imnul va fi cântat, medalia va fi așezată și va fi felicitat. Plugarul luptă și luptă și luptă, dar în memoria lui, în mintea lui este pâinea aburindă, mămăliga de pe masă, roadele din cămară. El vizualizează răsplătirea și această vizualizare îl ajută să ducă bătălia până la capăt. Dragă Matias, dragă Dani Chirielă, Ioana Boca, ce putem noi vizualiza vis-a-vis de răsplata viitoare? Tot la Scriptură trebuie să ne întoarcem, tot în cuvânt trebuie să ne cufundăm. De aceea este îndemnat Timotei, lasă-te semănat zi și noapte, pentru că nu poți avea acces la lumea dincolo decât rare ori prin vedenii, rare ori prin vise, rare ori prin mesaje directe de dincolo. Dar zi de zi ai Scriptura prin care poți accesa. În lumea de dincolo va fi o lume fără suferință. Vă închipuiți o lume fără suferință? Fără adulter? Fără crime? Fără ceea ce se întâmplă acum în Ucraina? Fără oameni care mor pe străzi? O lume fără cancer? Fără sida? O lume fără bârfă? Fără invidie? Fără răutate? O lume fără copii cu dizabilități, fără copii cu autism, fără copii cu sindrom Down. Doamna Aura, o lume fără ONG-uri. Vă puteți închipui să nu mai fie nevoie de Iosif, de Cote, de Sarah Hope? O lume fără minciună? Dar o lume fără minciună ar însemna o lume fără politicieni. Fără Ianucovici, fără Băsescu, fără... Vă puteți închipui o astfel de lume? Fără răutate? Fără presă? Fără instigare? Fără sexualitate, fără toate aceste lucruri? O lume în care nu mai suferi, în care Mântuitorul zice fără regrete, fără lacrimi. N-aveți lucruri care vă tulbură săptămânile acestea? Datorii? Rate? O lume fără rate? Fără îngrijorări? Eu nu știu cum se poate trăi într-o lume fără îngrijorări. Ce fel de viață este asta în care să fii liber total? O lume fără suferință. O lume în care vom fi noi înșine o persoană nouă, regenerată complet, trup și suflet. Pavel ne vorbește de acel trup de slavă care îmbracă moartea și în care eu de-abia aștept lucrul acesta. Voi scăpa de blestemata fire pământească, care ca o umbră mă urmărește, nu mă lasă nicio bucurie să o am totală. Nu mă pot bucura fără o fărâmă de invidie pentru nimeni. Găsesc o bucurie în viața unui frate și zic, dar eu de ce nu? Și nu pot stăpâni vocea aceasta, dar va veni și clipa aceea în care vom fi eliberați și vom fi regenerați total și vom putea sta în prezența Mântuitorului. Va fi un moment în care fiecare vom fi strigați pe nume, stadionul plin, cum este acum la Sochi, da? În mijlocul Olimpiadei, vom păși în lumina reflectoarelor cu toată viața noastră în spate, sper că doar lucrurile bune, și acolo ni se va striga numele. Și Mântuitorul va zice, bine, rob, bun și credincios, intră în odihna stăpânului tău. Nu știu, cuvintele acestea au o forță cu totul și cu totul specială. Este încurajarea tatălui față de copilul lui. Nu știu ce se întâmplă. Eu mă uit în relația mea cu Alex. Îi spun, du-te și adu mingea. Și el aduce mingea și zic, bravo. Și când îi zic, bravo, apare o lumină cu totul specială pe chipul lui și o lumină pe care eu o simt ori de câte ori tatăl meu pământesc mi-a zis, bravo. Ce se întâmplă cu acest lucru? De unde acest simțământ că l-avem în momentul în care suntem lăudați, apreciați, încurajați? Ce viață curge acolo? Oare nu este anticiparea momentului în care Tatăl Ceresc va zice, bravo, fiule, ți-ai dus alergarea până la capăt, ți-ai păzit credința, ți-ai sfârșit alergarea, de acum, iată cununa, eu ți-o așez pe cap. Va fi o lume în care vom avea acces nelimitat la cunoaștere. Vom coborâ în toate dimensiunile cunoașterii, pentru că Scriptorul, Mântuitorul ne zice și asta este viața veșnică, să-L cunoașteți pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Și fiecare dimensiune a cunoașterii în care nu va exista plictiseală va produce în noi noi imnuri de laudă și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, va fi comparativ cu timpul care îl avem acum, cât mai avem? 10, 20, 30 de ani de alergare, o veșnicie, fără întrerupere de bucurie și închinare, în care în sfârșit, și asta era visul mamei mele, să stea la picioarele Mântuitorului și să mulțumească. Pentru ce? Pentru moartea care a murit-o pentru noi, pentru toate capcanele de care ne-a păzit, pentru toate darurile care ne le-a dăruit, pentru fiecare zi a vieții, pentru fiecare rană, pentru fiecare încurajare. Uneori simțim momente de bucurie cerească și probabil că toți am avut momente în care am zis: Doamne, e prea mult, oprește, că îmi pocnește ființa, lutul ăsta nu e obișnuit. Dar atunci nu vom mai spune așa, ci vom putea să ne bucurăm și să închinăm de plin. Și bucuria tatălui meu, liber la proiecte. Funcții, responsabilități, proiecte. Dumnezeu spune: ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune în multe lucruri. Îți voi da 10 tătăți, îți voi da... Închipuiți-vă, care zice, Costel Ghica, ai o planetă, luceafărul de dimineață. Fă ce vrei cu ea. Ce vrei spre slava mea. Dumnezeu nu ne formează cu atâta migală, cu atâta trudă, pentru a ședea tolăniți pe noi. Nu știu exact ce ne se pregătește. Nu știu exact ce ne se pregătește, dar migala lucrătorului este atât de intensă, atât de specifică, încât cu siguranță ți se va da o funcție, o responsabilitate, ceva de făcut, pentru că Dumnezeu este acțiune. Când discutam la grupul de casă și femeile nu erau atât de încântate. Funcții astea, responsabilități, dar noi, bărbații, aveam ochii. Ne se va da ceva de făcut, în sfârșit. Liber la proiecte. Mă gândesc vis-a-vis de lucrul acesta, la schimbarea feței, pe muntele schimbării, la față, Mântuitorul, în una din cele mai grele perioade din viață, cine vine să-L încurajeze? Moise și Ilie, pregătiți pentru acea lucrare. Nu a venit oricine. Moise și Ilie, ca o dovadă că ești pregătit pentru o lucrare, pentru o zi, pentru un ceas, ți se va încredința ceva. Am rămas cu o întrebare în sufletul meu, meditând la această temă. Ce înseamnă ochii pironiți spre răsplătire? Foarte interesant verbul acesta. Piron, a pironi. Mâinile Mântuitorului pironite pe o cruce. Și textul zice: Moise, pentru că avea ochii pironiți. Dar de ce trebuie să-mi pironesc privirile? Poate pentru că forța de atracție a acestui veac este atât de puternică. Poate pentru că amăgirile sunt atât de mari, poate pentru că iluziile, poate pentru că însuși Dima a picat și a ieșit de acolo și a pierdut pe cale. Ce înseamnă să ai ochii pironiți spre răsplătire? În sensul acesta nu am un răspuns, vreau să las doar întrebarea, dar văd că Dumnezeu comunică cu noi, ne lasă Scriptura și periodic ne trimite un vis, o imagine, o stare de iluminare, ca o doză de energizant în maratonul nostru să continuăm. Și orice mesaj de dincolo care vine, care pătrunde, ca un indiciu, ca un zvon, ne transmite următorul lucru. Nu pot descrie ce e dincolo, dar merită. Răscolind calculatorul și căutând indicii din lumea de dincolo, am găsit un mesaj cu care aș vrea să închei. N-am cum să nu mă gândesc la lumea de dincolo, să nu mă gândesc la cei apropiați mie. N-am cum, pentru că știu că n-au dispărut în eter, pentru că știu că n-au luptat degeaba. Și undeva în august 2010, cineva a primit acest mesaj din partea mamei mele, trecută dincolo. Eu sunt bine aici și mi-e tare bine. Nu mă pot întrista pentru nici unul din voi și nu mai pot pricepe lacrimile voastre. Uite, mă uit în spatele meu și văd forfota cerului. Totul, absolut totul e pregătit pentru final. E atât de frumos. Fii tare, luptă pentru sufletul tău în fiecare secundă a vieții tale. Merită! Vă iubesc pe toți la fel de mult și sunt cu voi mereu. Însă Domnul va fi mângâierea, liniștea și pacea voastră. Costeluș, dragă, ești și vei rămâne veșnic mult iubitul meu soț, dar într-o altă dimensiune pe care la timpul potrivit o vei înțelege, acceptă și crede că toate lucrurile sunt pe deplin perfecte. În aceeași tonalitate, Pavel spune în Corinteni 15, vorbind despre înviere, frați prea iubiți, de aceea fiți tari, neclintiți și sporiți mereu în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră, care nu-i mică, nu e zadarnică. Dragă Matias, dragă Dani Chirilă, dragă Ioana Boca și întreagă Biserică Neemia, să fim iubitori de Scriptură, să fim iubitori de oameni, ne asumăm traseul alergării cu ochii pironiți spre răsplătire care nu va fi mică și să dea Dumnezeu cât mai mulți din această clădire, în clipa aceea să putem spune, în aceeași tonalitate, fără dezacord cu Pavel, m-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința până la final. De acum ne așteaptă cununa. Slăvit să fie Domnul. Amin.